Leo tunaangazia familia na hatua za kudhibiti athari za mabadiliko ya tabia nchi, ambapo wakati dunia imeadhimisha siku ya familia tarehe 15 mwezi huu wa Mei, ikibeba kauli mbiu familia na hatua za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, Grace Kaneia amezungumza na familia moja huko nchini Kenya ambayo inashiriki kilimo lakini pia ni wafugaji, huku akichukua hatua kulinda mazingira. Je, wamechukua hatua zipi? Karibu.
Kwa majina naitwa George Kagima Kariuki, nafanya farming katika Rift Valley, Nakuru County, Kenya.
Bwana Kagima, ukizungumzia masuala ya kwamba wewe ni mkulima, hasa unajihusisha na kilimo cha aina gani?
Mimi hufuga ng'ombe na hulima kawaida kama mahindi, viazi na pia maharagwe na mboga za kila aina.
Sasa hivi ikiwemo nchini Kenya kuna swala la mabadiliko ya tabia nchi. Sasa kilimo ambacho wewe unajihusisha nacho kimeathiriwa na hali hii, na kama ndio, labda kuna vitu ambavyo unafanya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi?
Tumeharibu mazingira, tumekata miti, hata mito imekwisha maji. Tumekuwa na shida kubwa sana ya maji, na zaidi ya yote, hata diposa mimi mwenyewe nikafikiria sitarudi kuharibu mazingira hata kidogo, ndio nikafuga ng'ombe. Ng'ombe ina manufaa mengi. Manufaa ya kwanza, inakupatia maziwa, inakupatia nyama sahihi utaichinja, na pia itakupatia gozi, na zaidi ya yote itakupatia samadi ile itakayotumika kwa biogas. Na baada ya kutumia kwa biogas inakupa moto na inarudi inakupa mbolea.
Kilimo ambacho wewe unajishirikisha nacho, unafanya wewe binafsi au unashirikisha familia?
Hii tunafanya na familia. Wakati huu tuko na mama, watoto wameenda kujenga boma zao. Tunasaidiwa na wafanyi kazi wawili.
Unatumia samadi kutengeneza biogas. Wazo hili lilitokana na nini?
Kwanza bibi yangu alikuwa naumia sana kifua. Pili, tukaona tumeharibu mazingira. Ya kwanza maji ikakwisha, mito ikakauka, upepo ukakuja mwingi. Zaidi ya yote, hata ukiangalia mahali kulikuwa misitu kumekuwa jangwa. Kila mwaka mimi na mke wangu tunapanda miti zaidi ya 200.
Mkishapanda miti ni kwa ajili ya matumizi?
Kuna mahali tunapanda miti ya mbao, after miaka 10 hivi ndio inakuwa harvested, na tunapanda nyingine ya umaridadi na kuleta mazingira iliyo na hewa nzuri na pia kupunguza upepo.
Baada ya kuvuna utatarajia kwamba utapanda tena?
Kabla nivune hiyo, narudisha kwa shamba ingine. Nikivuna hii, kuna ingine iko na miaka 3. Nagawanyisha shamba mara nyingi.
Sasa sijui kama mama yupo hapo karibu ili tuweze kuzungumza naye.
Mama ako hapa karibu, utaongea naye, anangoja.
Naam.
Naitwa Eunice Wanjiro Kagima.
Tulikuwa tunazungumza na mume wako na pia amegusia kwamba mliona mchukue hatua kuanza matumizi ya biogas. Labda sasa nini kiliwasukuma kuchukua hatua hiyo?
Tuliona saa ile natumia kuni, nilikuwa na shida mingi sana ya kifua juu ya hiyo moshi. Ilikuwa imenipea mpaka ugonjwa ya kifua.
Umetumia biogas kwa muda gani?
Kama miaka 10 hivi.
Kabla ya nyinyi kuanza kutumia biogas na sasa hivi, mnaona kama mmechangia kulinda mazingira?
Tumesaidia sana, maana tumepanda miti. Hata huku kwa boma yetu ukikuja kuna miti mingi sana.
Ukilinganisha chakula kilichopikwa na moto utokanao na biogas na ule wa kuni, labda utazungumzia kuna tofauti yoyote?
Biogas ni moto kubwa na mingi sana. Ukiwekelea chai dakika 5 imeiva. Ukiwekelea chai kwa moto ya kuni, utarudi kutoa ichari na sikia inanuka.
Sehemu ambapo mnakaa kaunti ya Nakuru, mmeweza kubadilishana na majirani? Kuna ambao wameachana na kuni wakachukua matumizi ya biogas?
Ni watu wengi sana. Marafiki zangu wameanza kutumia hiyo biogas. Wanakuja kunitembelea, wanakuta mambo ni mazuri, hakuna gasi ya kawaida. Wanakuja wanaona nikiwekelea chakula inaiva haraka sana, na wanaona siendi hasara ya kununua gasi.
Na sasa tunaye Gabriel Rugalema ambaye ni mwakilishi mkazi wa shirika la chakula na kilimo duniani, FAO, ambaye yupo pale nchini Kenya. Sasa kwa upande wa FAO, mnafanya nini kama shirika kuwezesha familia hizo kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi?
Tuna miradi kwa mfano ya upandaji miti. Tunafanya kazi na pamoja na hawa vijana wanaopanda nurseries hata kando ya barabara, kuhakikisha wanazalisha miti ya kutosha kwa kuwauzia wakulima. Tunafanya kazi na vyuo vya misitu, Kenya Forestry Research Institute na Kenya Forestry Service, ili kulinda misitu iliyoko Kwa mfano sasa hivi niko hapa Vihiga, msitu wa Maragoli zamani ulikuwa msitu mzuri mweusi, lakini leo hakuna kitu. Sasa hivi nilikuwa naongea na serikali ya county jinsi ya kupanda miti upya. Tumeanzisha vitaru, tunaongea na wananchi washiriki. Tunawaambia wananchi mazingira ni yao. Binadamu hawezi kuishi bila mazingira mazuri. Kwa hiyo wananchi wenyewe ndio wawe na ile initiative ya kutunza mazingira.